Legendary เล็งไปร่วมงานกับสตูดิโออื่นหลังสิ้นสุดดีลกับ Warner Bros.เว็บไซต์ Deadline ได้รายงานว่า Legendary Entertainment เล็งที่จะหาสตูดิโอผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์อื่นแทน Warner Bros. ภายหลังจากที่ดีลสตูดิโอเพิ่งสิ้นสุดลงไปทั้งนี้มีรายงานว่าสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่าง Sony และ Paramount ต่างยื่นข้อเสนอให้แก่ Legendary รวมถึง Warner Bros. ก็ได้ยื่นข้อเสนอฉบับใหม่แก่ Legendary ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดีโฆษกของทั้ง Legendary และ Warner Bros. ต่างปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรายงานนี้แต่อย่างใดความขัดแย้งระหว่าง Legendary และสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่าง Warner Bros. ได้ปรากฏให้เห็นในช่วงที่เจสันคิล่าประธานกรรมการบริหารของ Warner Media ซึ่งท้ายที่สุดดูนก็สามารถทำรายได้ทั่วโลกสูงถึง 401.8 ล้านเหรียญหรือประมาณ 14,700 ล้านบาทและคว้า6รางวัลออสการ์รวมถึง Warner Bros. ได้เปิดฝาเขียวสร้างดูนพาร์ท 2ซึ่งเพิ่งเริ่มถ่ายทำที่ประเทศจอร์แดนในขณะที่เจสันคิล่านั้นก็ไม่ได้ดูแลด้านกลยุทธ์ของบริการสตรีมมิ่ง HBO Max อีกต่อไปแล้วในตอนนี้ดูน2021 Godzilla vs Kong 2021อีกหนึ่งปัจจัยที่อาจทำให้ Legendary หันไปร่วมงานกับสตูดิโอคู่แข่งของ Warner Bros. คือการที่สตูดิโอได้ตัดโปรเจกต์ที่คาดว่าจะไม่ประสบความสำเร็จไปหลายตัวภายหลังจากที่ Warner Bros. ได้ควบรวมกับ Discovery แล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ Legendary ยังคงมีสัญญาร่วมกับ Warner Bros. ก็มีทั้งภาพยนตร์ A Christmas Story Christmas ที่จะฉายทาง HBO Max และภาพยนตร์ Godzilla King ในจักรวาล Monsterverse Legendary นั้นได้เซ็นสัญญากับ Universal Pictures เมื่อปี2014เป็นระยะเวลา5ปีจากนั้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาในปี2018ทาง Legendary ก็ได้เซ็นสัญญากับ Warner Bros. และได้ดัดแปลงวิดีโอเกม Detective Pikachu เป็นภาพยนตร์จนประสบความสำเร็จไปทั่วโลกด้วยรายได้433ล้านเหรียญหรือประมาณ 15,900 ล้านบาทซึ่งเป็น1ใน6ภาพยนตร์ที่ Legendary และ Warner Bros. ประสบความสำเร็จด้านรายได้ร่วมกันมากที่สุดซีเอาซอยแบไตบัสเพลงออนวันที่5กรกฎาคม2022ใครคือเจ้าของเสียงกีตาร์ตัวจริงในเพลง Master of Puppet ในซีรีส์ Stranger Things อ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องฝันที่เป็นจริง Netflix เตรียมสร้างภาพยนตร์กันดั้มได้ผู้กำกับของ Skull Island กุมบังเหียน Legendary Studio ผู้สร้าง Godzilla vs Kong อาจถูกขายและควบรวมกิจการ Legendary ยืนยันแล้วดูนพาร์ท 2มาแน่ Godzilla vs Kong ทำรายได้เปิดตัววันแรกในสหรัฐอเมริกาได้สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2020เป็นต้นมา